You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдртгу. Холын хол орших тэрхүү гадны нөрн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест Онилл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Хүмүүс бидний ихэнх нь нисэж үзхийг оролдсон байдаг. Эртний нисэх онгоц бий болохоос өмнө хүн далавч шиг зүйлийг хийж, биенээсээ бэхлэж, өндөр хавцлаас үсэрч нисэх оролдлого хийдэг байсан бай. Өөрсдийн газар дэлхийн ахуугаас бачуурсан та бидний шиг хүмүүс бэй мах байд, оюун санааны хязгаарыг даваад нисээд үзчих юмсан гэсэн хүслийн нэгэн илрэл бол энэ юм. Тэмдэл бид энгийн хүний хэр хэмжээнээс хальсан оюун ухаан, сэтгэл санааны чадвархийн талаар бичигдсэн сонин сэтгүүлийн нийтлэл зэргийг үргэлжил шимтэн уншдаг. Хүн ямар нэг байдлаар өөрийгөө гаргууд сайн онцгой чадвартай байхаар заяагдсан гэдгээ зүн сонгоор мэдэрдэг нь маргашгүй зүйл. Хонс Тильон гэх эрээ энэ төр зүрийн амьдралын хязгаарлагдмал байдлаас чөлөөлөх эрдэнцийн туйлыг эрэлхийлэхдээ шинэ арлуудыг нээн илрүүлсэн байдаг. Ийм амьдрал ер нь байдаг болов уу? Байдаг гэх бодит баримтын талаар бид ярилцж байна. Манай эриний эхэнд салих шуурга зэрэг байгалийн хүчийг төдийгүй өвчин эмгэг үхлийг хүртэл захирддаг гэдгийг харуулсан нэгэн гайхалтай хүн амьдарч байжээ. Үнэн хэрэгтэн зарим түүхэн баримтуудад түүнийг бүх цус нь юулэгдэн гарах хэмжээний үхлийн шарахтай хэрнээ амьд үлдэж богино хугацаанд нилээдгүй зайг дэсэж өнгөрөх чадвартай байсан гэдгийг харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл биеинд нь цусны эргэлт болон амьсгалын гэхэр ямар ч шинж тэмдэг байхгүй үед ч тэрээр ер бусын байдлыг үзүүлсэн гэсэн үг. Гэхдээ энэхүү бие махбодын гоц үзэгдлээс илүү агуу зүйл нь юу байсан бэ гэвэл оюун ухаан болон сэтгэл санааны агуу байдал юм. Түүнийг амь тавих үед дайснууд нь дооглон тохуурхаж байхад тэрээр тэднэр рүү хайрлаж уучлсан өнгөөр ярьж ирсэн. Хүмүүс бидний өнцгөөс бол өөрийн тохуурхан доромжлох хүмүүсийн эсрэг тэр хорсол тээж болох байсан ч тгээгүй. Ингээд зогсохгүй завхаарч байгаад баригдсан эмэгтэйг яллахаас татгалцсан үйлдэлээс нь түүний эрс шулуун шударга занд нь өршөөнгүй уучм сэтгэл багтдаг болохыг харж байна. Их захгүй аимшигтай нөхцөл байдал дундж эргэн тойронд нь үзэн ядалт, аюул занал дүүрэн байхад ч тэр өөрийнхөө аюулгүй байдлыг төрөөнд тавиагүй. Гэтэл хүмүүс бид урдаас тааварлаагүй иймэрхүү нөхцөл байдал донд огт эсрэгээр хариу үйлдэл үзүүлэх байсан. Манай эртний ихэнх үед оршин байсан энэ ер усын байдал нь хүмүүс бидний ойлголтоор жирийн хүнээс ийм л зүйл гарнаа гэсэн хүлээлт бүхнийг үгүйсгэн. Харвас энэ байдал газар дэлхийн ахуугаас хэд хол тасарсан тэнгэр мэд хөршгүй уудам. Игц завчим өндрөөс гулгах мэд сэтгэл их өөрм. Уулнаас дутхан урсах цэвэр тунгалаг ус мэт сэргэм санагддаг. Ийм л амьдралаар Назарын Есүс гэх тэрээр амьдарч байсан байх нэ. А тэгвэл бид ийм ер усын гайхалтай байдлаар амьдрах боломжтой юу? Тэр тийм гэж хэлсэн. Үүний л төлөө тэр энэ дэлхийд ирсэн. яг ингэж. Та нарыг амьтаа, бялхсан амьтаа байлгахын тулд ирсэн гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ яаж боломжтой байх вэ? Есүсийн асуултанд хариулахдаа нэгэн чухал үгийг олон дахин хэлдэг. Хүмүүстэй ярилцж байхдаа ч хэлж байсан. Энэ бол итгэл гэдэг үг. Итгэл. Есүсийн бүрэн төгс үзүүлсэн тэр хүү юр улсын амьдралаас хэсэгнийг ч болов амсаж мэдэрсэн хүмүүс хүртэл энэ үгийг байнга ярьдаг. Би мах үед болоод оюун санааны хязгаарыг даван гарч тэр хүү юр улсын байдлыг үзэж мэдэрсэн өөр хүмүүс ч байдаг. Жишээлбэл ойролцоогоор 4000 жилийн тэртээ 100 гаад настай Авраам гэх хүн байжээ. Эхнэр нь 90 орчим настай. Орчлын ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч өөрийн далайн эргэн хэлсэн ширхэг гэж олон үр удамтай болно гэж амлагдав. Гэтэл эхнэр нь ганц ч хүүхэд төрүүлж үзээгүй өтл нэгэн. Харин тэр бүтээгчийн үгэнд итгэсэн. Тэгээд итгэлийнх нь улмаас бүтээгч эзэн түүнийг зөв шударгаар тооцов гэж хэлсэн байдаг. Бүхий л саад бэрхшээл боломжгүй байдлын эсрэг ганцхан энэ магдлалаар түүний эхнэр Сара хүү төрүүлж хожим хүүгийнх нь үр удамаас хөрс дэлхий дээр хамгийн чухал үндэстэн үүсэн бий болсон. Тэгэхээр итгэл гэдэг нь энэ нөхцөлд бурхны амлалтанд итгэхэд бэлэн байна гэсэн үг. Харин бидний ихэнх нь ийм итгэл бол боломж гарах үед нь бодож үзэж болох юм гэсэн хүний толгойд орж ирсэн үзэл санаа гэж ойлгодог. Харин энэ хүний итгэл оролдож үзсэн итгэл байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр амьдралаараа дэнчин тавин байж эхнэрийнхээ биеийн байдлаас болж бурханы амлалтанд бүрэн итгэхээс аргагүй байдалд орж бүтээгч эзэн түүнийг аюултай нөхцөл байдал дундуур явахад хүргэсэн. Тэгэхээр хүмүүс бидэнд юр болсын байдлыг чөлөөлж бий болгож өгөх тэр итгэл бол бурхан хийчих болно гэж зүгээр л нэг оюун санаагаар гарах итгэл биш юм аа. Итгэл гэдэг бол итгэл шаардсан тэр газар үйлдэл гаргахаас аргагүй байдалд хүргэх нөхцөл байдлаар соригдсон итгэл юм. Хүн буудан дээрээ зүгээр суугаад эерэг бодлоор өөрийгөө дүүргэснээр тэр юр улсын амьдралтай болчих юм биш ээ. Энэ нь зөвхөн итгэл тохирсон үйлдэл гаргасан нөхцөлд л илэрхийлэгдэх итгэлээр бий болдог юм. 90 настай эмэгтэй жирэмслэн үр хүүхэд төрүүлж байсан гэх ийм гайхалтай явдлаас гадна юр улсын байдлыг илэрхийлсэн өөр жигтэй тохиолдолч ер нь байдаг болов? Мэдээж зөндөө байгаа. Өөрийн хязгаарлагдмал байдлаас даван гарахын тулд юу хэрэгтэйг харуулах зарим нэг өөр түүхүүдийг бид дараагийн хэсэгт тав хүндээ ярих болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.